sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Cucu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! În ultimul timp aud de la tot mai multă lume că și-ar dori ca Moldova să aibă parte de conducători înțelepți care să o ducă pe drumul cel corect și care să lupte pentru ideea de mai bine pentru toți. De ce sunt puțini cei care se bizuie pe înțelepciunea politicienilor din țară? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână, după buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Mircea Țicudean. Comisia Electorală Centrală și Centrul pentru Protecția Datelor Personale se ceartă după ce o cetățeancă s-a plâns că datele ei au fost la îndemâna oricui din vina autorității electorale. CEC a anunțat astăzi că închide toate cele trei site-uri de internet și ar putea retrage listele electorale din circumscripții după ce Centrul pentru Protecția Datelor i-a făcut un control. Secretarul general al CEC, Andrei Volentir, este citat de un portal de știri cu afirmația că acțiunea centrului a fost un atentat la integritatea procesului electoral și a sugerat că el ar putea duce chiar la amânarea alegerilor locale de la 14 iunie. La rândul lui, șeful Centrului pentru Protecția Datelor Personale, Vitalie Paniș, a spus că ar fi fost suficient ca CEC să blocheze numai o rubrică din care se puteau lua abuziv date personale, numind reacția CEC isterică și poate ilegală. Omul de afaceri Ilan Șor, cercetat în libertate în legătură cu devalizarea băncilor moldovene, își lansează astăzi candidatura pentru postul de primar al Orheiului. Ilan Șor, în vârstă de 28 de ani, candidează din partea mișcării Ravno Pravie, care reprezintă în general interesele rusofonilor din Republica Moldova. Omul de afaceri și-a prezentat decizia de a candida ca o dovadă că nu vrea să fugă din Moldova din cauza anchetei penale, după ce premierul Kiril Gaburici avertizase organele de forță să-l păzească bine, ca să nu ne trezim că dispare din țară. Rusia a impus interdicție de intrare pe teritoriul său unui număr de 89 de politicieni și lideri militari europeni. Reuters a relatat că lista a fost alcătuită mai de mult de Ministerul de Externe rus și a fost înmânată săptămâna aceasta unei delegații a Uniunii Europene la Moscova. Un purtător de cuvânt de la Bruxelles a spus că lista fusese invocată de ruși în mai multe rânduri când au oprit la graniță politicieni din Uniune. Potrivit presei românești, pe listă se află cel puțin 5 politicieni români, inclusiv Eugen Tomac, care s-a evidențiat mai ales prin gestionarea relațiilor cu Republica Moldova sau fostul de ministru de externe Adrian Cioroianu. Reuters enumără printre politicienii occidentali de pe listă pe fostul vicepremier britanic Nick Clegg, fostul premier belgian Guy Verhofstadt, fostul ministru al apărării britanic Malcolm Rifkin și alții. Lista rusească a fost criticată printre alții de premierul Olandei Mark Rutte și de ministrul german de externe Frank-Walter Steinmeier. Președintele ucrainean Petro Poroșenko l-a numit guvernatorul regiunii Odessa pe fostul președinte al Georgiei Mihail Saakashvili după ce i-a dat cetățenie ucraineană. Vorbind la Odessa la un eveniment televizat, Poroșenko a spus că Saakashvili este un mare prieten al Ucrainei și că va fi de folos într-o regiune multietnică, cum este Odessa. Interfax spune că președintele Poroșenko a formulat această apreciere în limbile ucraineană, rusă, română și bulgară. Saakashvili a condus un consiliu de reforme cu alți membri străini pe lângă președinția de la Kiev. El este acuzat de abuz de putere de către autoritățile din Georgia, care au cerut fără succes Ucrainei să-l extradeze. Un cutremur puternic cu magnitudinea de 8 grade, cel puțin, s-a produs în estul coastelor Japoniei, zguduind clădiri la Tokyo, dar nu există relatări imediate de daune, a informat televiziunea publică niponă NHK. Aceeași sursă a mai spus că nu există pericolul vreunui val de tip tsunami.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
A venit timpul să promovăm conducători înțelepți, morali, competenți, verificați, cu har, cu aptitudini de cărmuire, căci cei care au condus și conduc Moldova independentă n-au dovedit aceste calități. Sunt doleanțele exprimate la microfonul Europei Libere de mai mulți trecători întâlniți ocazional pe străzile din orașul Cantemir. Cine sunt înțelepți?
Cine suntem înțelepți? Foarte puțin.
Înțelepciunea asta se acumulează pe parcursul timpului, se moștenește de la părinți, bunei, străbunii.
din mici, de la părinți, din familie, cum spun, 7 ani de acasă. Dar la noi, uitați, vedeți ce se face. Dar, da, Doamne, chiar să ne trezim măcar în ceasul 12-lea, măcar, cât de cât măcar, să facem ceva, dar, din păcate, e urât.
Dar care sunt problemele cu care se confruntă țara și cetățenii ei?
Sunt doar că miliardele care le-au furat și să comporte altfel cu lumea și asta e comportare față de popor. Ne-au amăgit pe toți, pe toți ne-au amăgit. Trebuie alți oameni cu totul.
Dar ce înseamnă v-au amăgit?
Lumea a votat Uniunea Europeană și i-au făcut cu totul altul.
Ei sunt nu știu în care pas vor să o iei. Mai degrabă că ei vor tăsa Moscova să-ți fie ciumadane și să plece.
Dar apropo, relația cu Federația Rusă, cum ar trebui să fie relația dintre Chișinău și Moscova?
Socot că trebuie să trăim cu toții bine, nu numai că cu românii sau cu rușii, cu toți trebuie să trăim bine. Amestecă apele astea, nu știu cum fac. Nici cu așa nu putem să trăim bine, să ne împăcăm și nici cu ceilalți. Nici cu Iesu, nici cu Viesu, e clar. Dar și vedeți că am votat pentru Uniunea Europeană. Ei îmblă cu geamantanele să o șteargă în partea ceilalți.
Ați pierdut încrederea în parcursul european sau în clasa politică?
Clasa politică. Dar și în parcursul european și au rămas, trebuie să facem ca să ajungem acolo. Nu să ne distrugem chiar cu totul.
Libor în Europa, parcă nu știu ce.
Locurile de muncă de acum se reduc în Europa pe 3 luni. Te duci pe ospeți cu vizita, dar de lucru cu părere de roșu acolo este redus. Și de exemplu pentru Rusia.
Personal am fost în multe țări din Europa și fac o comparație. Să luăm câteva sate din orice țară, în Cehia, Slovenia, Ungaria, și să luăm din răsărit unde acolo corupție strașnică, sate neiluminate și așa mai departe. De aceea eu socot că viitorul Republicii Moldova este numai în Uniunea Europeană.
Eu aș vrea ca noi întâi să prosperăm aici pe loc și pe urmă să ne integrăm undeva. Chiar cât de mult nu ne-am stăruit noi, chiar și toți cei care sunt plecați să vii cu o sumă mare de bani în Cantemir la noi, cred că tot noi să dovedim ca să ne integrăm undeva, pentru că s-a pierdut mult timp. Trebuie să muncim încă, cred că încă vreo 50 de ani. Dar eu sper să mai ajung, degrabă am 50 și încă 50, măcar să văd copiii mei când vor să fie integrarea asta în Europa. Dar nu cred că să fie mai bine decât suntem noi singuri acum.
Și dumneavoastră, ce spuneți despre viitorul Moldovei?
Aș vrea să fie bine. Cu cine aș fi mai bine? Să avem de lucru. Uitați câte familii dispărsite s-au dus prin străinătate și copiii lipădați.
Ce salariu ar trebui să ridice astăzi un cetățean în Republica Moldova ca să zică că e bine acasă?
3-4 mii, cam așa.
4 mii, 5 mii.
De ce s-a dizbinat lumea? Unii zic că vor ca Moldova să ajungă cu estul, alții spun cine? Că vor cu vestul.
Cine pași de-o doamnă? Că lumea noastră încă e rămasă în urmă. Victim în Ucraina să-i războiul. Cine l-a început? Rusia l-a început.
Și încotro trebuie să meargă Moldova?
În Europa. Lumea crede că te-ți fură, dar trebuie corupția mântuită. Reformă în justiție trebuie numai decât, nu numai la dubă să baie. Dacă da pus în el o furat ceva, să-i confischeze toată averea, atunci a să fie de efect. Dar numai la dubă asta ce puca el.
Dar cine sunt cei mai mari corupți?
Sunt miniștri, sunt deputați.
Dumneavoastră, vă gândiți că Moldova ar trebui să meargă cu estul sau cu vestul?
Noi nici nu știu în care parte o apucă. Zău că vă spun.
Noi cu ești 10% de ruși care sunt pe teritoriul Republicii Moldova, am găsit limbă comună. Dar nu găsim limbă comună cu moldovenii noștri. Ei ne pun pieri și ei trădători. Trădători și ne pun
bețăroate. Dar ce înseamnă trădarea la moldoveni?
Vor cu Rusia, toată viața am fost cu Rusia și ne-au spălat creierul și am ei tot vor să întoarcă acolo. Omoară oamenii în Ucraina și omoriți și în Transnistria moldoveni de-a noștri și am ei tot acolo vor să întoarcă. Eu nu înțeleg moldovenii ăștia, n-au capi umeri, ori nu știu și cu dajii. Trebuie să trezească, trebuie înțelepciune și trebuie să trezească.
Cu Rusia trebuie să trăim bine, frate. Suntem pe oricare măsură, chiar și înrudiți. Și
rușii nu înțeleg una. Noi trăim aici în Republica Moldova. Noi, Doamne ferește, dacă se strânește ceva, apă abuzul și ala, ori rachetele și alea care să vii n-a să aleagă, că e rusc, e moldovan, că trebuie să se nistojească. Dar nu înțelege lumea, că dacă a să dea o bombă, o rachetă în coajă, n-a să aleagă. Unire și înțelepciune, numai așa. Altfel nici ca acum.
Dacă înțelepciunea ar fi la vârful puterii, soarta Moldovei ar fi alta?
Clar că am prospera. Într-un cuvânt vreau să spun, nu suntem uniți și gata. Chiar uitați în familie. Mama, fișorul, fiica, sora, tata și la fiecare diferit gândesc. dar pe altă parte să zicem că e democratic, pentru că fiecare și gândește și dorește și face.
Dar ce calități ar trebui să aibă un politician?
Of, de asta nici nu știu. Iar trebuie să duc acolo prin Europa și fiind la Strasburg, prin alte părți, mai duc prin parlamentele cei europene, dacă se duc să așez acolo pe un scaun, să acumuleze ceva, o experiență oarecare, să vadă cum lumea își judecă, cum spun, cum fac. Și apoi să implementeze la noi în țară cât ceva. Trebuie și patrioți să mergem într-o direcție.
Dar nu când aruncați buletinul de vot, pentru ce votați?
Votăm pentru bunăstare. Dar ei ne promit până când le aruncăm buletinul și după aceea 180 de grade și s-a terminat. Vine eu sub casă și ne spune că nu e europeană și noi așa să facem și noi să mergem încolo. Și la urmă ce-au făcut? Ei s-au destrămat între dânșii. Aici trei partide care au rămas cine? Comuniștii au luat. Ei îmi pare că mult timp în curs. Și
dacă vin partidele de stânga la putere, ce se întâmplă?
Doamne ferește!
Credeți că ar mai putea să apară alte persoane care să vă insufle încredere?
Cred că da. Tineri. Noi trebuie să salinge pe tineri. Sunt băieți foarte capabili în țară. Sunt, dar ei nu pot.
Pentru că se zice că tineretul este viitorul, iar cei vârstnici sunt tezaurul.
Tezaurul, da, așa e, dar mulți tineri dintre ei sunt, că vă spun, chiar sunt fricoși. Ei se tem, pentru că vedeți că bai ăștia oligarhi ești. Și nu cu fiecare tânăr poate să zice să risc. Da.
Mă, banul face tot. Ii pe tot locul dă banul și ai care cu banul, aici asta. Dar lumea nu înțelege că banul n-aduce fericirea.
Câteodată aduce.
Unica ieșirea noastră din criza asta e Europa.
Corect.
Eu așa. Și numai așa.
Suntem și noi în Europa mai bine să trăim. Știți că acum e foarte sărăcie mare la noi în Moldova. Și mulți corupți sunt.
Păi gine să nu-i mai elegem din loc, să nu mai chid loc parlament. Tot nici nu rezolvă nicio problemă pentru țara.
Și bă, democrație de sus în jos. Atunci și dreptate în țară.
Când e vorba de lupta pentru câștigarea alegerilor, unii politicieni au înțelepciunea să asculte de niște sfătuitori buni. După ce pun mâna pe putere, arată o ură endemică față de elitele intelectualității. Fost deputat prin vicerectorul Universității Libere Internaționale, Ana Guțu, spune că în Moldova ar fi insuficiente eminențele cenușii.
Înțelepciunea este direct proporțională cu bogăția spirituală. Totodată, înțelepciunea nu înseamnă informație și înțelepciunea poate că nu înseamnă nici studii elevate în universități precum Harvard, Oxford, Sorbona și alte universități notori. Înțelepciunea vine odată cu experiența de viață și desigur că nu apare pe teren viran. În spate trebuie să ai nu doar anii de viață, dar și anumite activități. Desigur că cei 7 ani de acasă plus universitatea familiei tale, dacă a fost una notorie din punct de vedere educațional, dar și din punct de vedere a conservării tradițiilor familiale care neapărat sunt legate și cu tradițiile care decurg din cultura noastră națională. În ce măsură ai făcut față acestor tradiții și le-ai purtat prin viață îmbogățindu-le sau în ce măsură le-ai trădat? Toate acestea stau la baza formării acestei înțelepciuni. Desigur că înțelepciunea nu este la suprafață. Foarte des oamenii acționează reieșind dintr-o anumită conjunctură și poate mai puțin apelează la înțelepciune. Înțelepciunea este mereu undeva mai adânc.
Și atunci nu se discută mult despre înțelepciune, dar mai degrabă se vorbește despre faptul că unii se trezesc în al 12-lea ceas sau mintea cea de pe urma moldoveanului.
Păi nu degeaba există acest proverb, cel de al 12-lea ceas sau mintea cea de pe urma moldoveanului. Mintea cea de pe urmă ar însemna dacă ai luat în considerare greșelile altora sau propriile greșeli pentru a le rectifica pe parcurs și nu a călca a doua oară pe aceeași greblă. Este un proverb care nu prea este cunoscut.
Dar de-a lungul timpului, în acești 23 de ani de independență a Republicii Moldova, intențiile de reformare au fost o constanta discursului politicienilor. Însă reușite în domenii concrete nu s-au înregistrat, nu s-au prea înregistrat. Este și constatarea mai multor experți. Tergiversarea reformelor a agravat și mai mult problemele existente în societate. Ce se întâmplă?
Din păcate, nu am asistat la formarea unei autentice elite politice care, în proporție de 90% din interesele pe care le are, să fie consacrate interesului public și interesului cetățeanului. La noi această proporție este inversă. Vina este a noastră tuturor, fiindcă elita politică este oglinda societății și este oglinda poporului, cetățenilor, oamenilor. Nu sunt cei care îi alegem, cei care le dăm o anumită șansă. Votăm partide politice, ne place cu tare sau cu tare lider, ne pasionăm pentru cu tare sau cu tare lider. Și eu am spus că nu trebuie să facem din liderii politici fetiș sau cultul personalității. Deci liderii politici nu trebuie iubiți, trebuie
e
elita serviciul public.
Elita societății este în afara politicului.
Trebuie să deosebim elita intelectuală de elita politică. Sunt două comunități absolut diferite. De-a lungul istoriei, foarte mulți reprezentanți ai elitei intelectuale, filozofi, mari personalități ale culturii universale, naționale, europene, s-au implicat în activități politice și au marcat acest proces politic prin niște decizii epocale. Hugo, care a fost politician și a pledat, de exemplu, pentru excluderea pedepsei cu moartea, încă în 1860. A fost scriitor, un titan al gândirii. A trecut prin politică, a marcat procesul politic, deci a lăsat o urmă. Sau alte exemple de acest fel. Zola, cel care a scris Eu acuz, când a pledat pentru toleranță vis-a-vis de reprezentanții diferitor minorități naționale, chiar era vorba de cazul Dreyfus. Fără să vrea, s-a implicat în acest proces politic. Franța era divizată în două și a marcat procesul politic, a marcat gândirea judiciară. Din păcate, istoria Republicii Moldova este una foarte scurtă și lapidară ca să putem să judecăm despre influența elitelor intelectuale asupra procesului politic. Dar implicarea de o manieră sau alta a reprezentanților elitelor intelectuale în procesul decizional politic este benefică. Oricât de scurt ar fi această implicare, ea este benefică. La noi nu s-a prea ajuns la astfel de implicări, cu excepția Revoluției Poeților din 89. Atunci poeții au făcut revoluția, dar au transmis puterea în mâinile foștilor nomenclaturiști și asta a fost greșeala cea mai mare.
Și din 89 până în zilele de astăzi se scandează jos unii, sus alții, sus unii, jos alții.
Și încă este foarte ușor să scandezi și este mult mai complicat să faci ceva. Eu personal mă consider că fac parte din elita intelectuală și am încercat să particip în procesul decizional politic. Toate deciziile pe care le-am luat au fost decizii în conformitate cu principiile mele de viață, cu integritatea mea profesională. Nu am făcut nimic ce ar contraveni, de exemplu, interesul cetățeanului sau interesului public atât mai mult. Sau, de exemplu, să faci business cu statul, ceea ce este o crimă împotriva Republicii Moldova.
De ce businessul a pătruns în politică? Ce are de câștigat omul de afaceri venind în politică?
Deci nu este vorba că businessul a pătruns în politică. Cei care se implică în politică intră cu scopul de a face business cu statul. Nu am nimic împotriva oamenilor bogați. Eu mă țin de doctrina liberală și sunt în totalitate pentru inițiativa economică individuală. Omul trebuie să fie lăsat în pace, să facă bani, să-și îmbunătățească bunăstarea familiei sale, să-l învățăm pe el cum să facă acești bani. Dar atunci când vii în politică pentru a-ți deschide firme care ar participa la licitație pentru gestionarea banului public, este absolut dezintegru și sfidător în condițiile Republicii Moldova, care este un stat sărac.
Și cine taxează pe acești politicieni dacă pentru ei se mai votează?
Se mai votează, exact. Cetățeanul probabil că nu are suficient discernământ, fiindcă acces la informații nu poți să spui că nu are. Acces la informația are, avem televiziuni mai mult decât suficiente, chiar dacă ele sunt aservite din punct de vedere politic și nu este un secret acest lucru. Pe mine, de exemplu, nu m-ar deranja legalizarea acestei aserviri politice, precum este în Statele Unite, de exemplu. Incluzi canalul cutare sau cutare și știi foarte bine că acest canal este finanțat de politicianul cutare și îți face o impresie și o idee. La noi, camuflarea acestui adevăr, de fapt, duce la proliferarea manipulării cetățeanului și atunci cetățeanul deseori poate nu trage concluziile necesare și se simpatizează persoana eronată sau un discurs politic eronat, deseori extremist, anarhist, fiindcă așa îi place, că să strigăm jos unul, jos altul, mai puțin ne gândim la implicare și la soluționarea problemelor.
Observatorii constată că, iarăși, pe parcursul a mai mult de două decenii, în Republica Moldova reformele bat pasul pe loc. Și atunci când trebuie cu adevărat să se aplice reformele, imediat anumite curente politice revin la problema identitară. Cine suntem, ce limbă vorbim și se perpetuă această problemă, iată, de-a lungul anilor. Că e gubos acest lucru.
Este neonest în raport cu cetățeanul să-i deturneze atenția de la problemele esențiale ale societății și să o plaseze într-un alt câmp, de exemplu, câmpul identitar. Problema identitară și problema lingvistică, ele trebuie soluționate. Fără soluționarea acestei probleme, noi mereu vom da apă la moară politicienilor manipulatori, cei care vor, nu că să amăgească, dar să ademenească electoratul într-o altă zonă și pentru a câștiga voturi ușoare, ca să se numesc voturi facile, voturi care nu costă bani, pentru care nu plătești bani, dar electoratul îl iai cu fofârlica. Este adevărat, eu sunt una din cei care pledează pentru soluționarea problemei identitare. Inclusiv politicienii trebuie să știe să promoveze această idee. Nu odată, când am făcut parte din partidele politice, atunci când se ajungea la un adevăr pe care trebuie să-l spui, deseori șeful de partid mă supa gura, spune, nu, asta nu este popular, asta nu trebuie să spunem, nu trebuie să zădărâm electoratul și așa mai departe. Deci fiecare partid politic trebuie în primul rând să-și spună poziția, care este poziția lui în problema identitară, să nu amăgească. Și după aia să zică, domnule, uite, eu pledez, de exemplu, ca liberal, ca neoliberal, pledez pentru un stat minimalist, să fie impozitul unic, uitați-vă în Franța, socialiștii la putere, dar pledează pentru introducerea impozitului unic, este o măsură liberală foarte interesantă. Și Republica Moldova tot este un stat care nu poate să-și permită luxul să aibă un aparat funcționăresc foarte umflat. Acum, în Republica Moldova, fiecare al treilea este funcționar public. În Danemarca, Olanda, fiecare al zecelea. O facem comparație. Ce înseamnă asta? Noi am construit instituții ale statului care papă bugetul public. Cetățeanul care vrea să facă business și își înființează o întreprindere de antreprenoriat, de exemplu, și îi vin câteva controle pe săptămână, cetățeanul nu este lăsat să-și dezvolte acest business. Cum este în Statele Unite? Ai fondat o întreprindere, primii 5 ani nu te vizitează nimeni. Te lasă să te pui pe picioare, să hrănești familia și să nu umbli cu mâna întinsă la stat. Noi de aceasta avem nevoie. În caz contrar, noi vom avea ceea ce avem astăzi. Un stat asistențial care, de fapt, impune actualii politicieni să aibă un discurs asistențial. La noi toate partidele sunt comuniste socialiste.
Doamna Guciu, de ce tot mai mulți cetățeni ai Republicii Moldova nu se încumită să vorbească despre viitorul Republicii Moldova? Sau dacă și vorbesc, îl văd mai degrabă în culori gri.
Republica Moldova, din cei 20 ceva de ani de independență, așa și-a rămas, o zonă gri. Chiar dacă ne-am străduit, eu personal m-am străduit, eu am crezut în parcursul european, am făcut niște sacrificii.
Și nu mai credeți?
Sincer, am crezut, am contribuit, am trecut de Vilnius, am obținut liberalizarea regimului de vize și cred că pentru această perioadă și această etapă este cea mai corectă ancorare, fiindcă noi ne-am ancorat în Uniunea Europeană de o anumită manieră și Uniunea Europeană veghează asupra noastră. Am avea nevoie poate și de un mecanism de control și verificare, un MCV, așa cum a existat în România, ca să punem pe picioare justiția. Deci ceea ce am făcut este corect. Dar după toate câte s-au întâmplat, istoria cu miliardul, incapacitatea și impotența totală a justiției de a-și spune cuvântul atunci când trebuie să-l spună, a decepționat într-atâta cetățenii, încât, în prim plan, este o altă opțiune și o altă cale de parcurs care pare a fi una salutabilă, adică și salvatoare. Este vorba de unificarea Republicii Moldova cu România.
Factorul geopolitic e pus în joc aici, pe acest teritoriu?
Desigur că este pus în joc. Nu facem în secret că cetățeanul Republicii Moldova este completamente descoperit. El nu beneficiază de un model de securitate personală, de securitate economică, securitate socială. Noi suntem descoperiți în tot ceea ce ține pregătirea armatei noastre, de exemplu, de a face față unei eventuale lovituri din partea inamicului care vine din Est. Și nu trebuie să ne ascundem după degete. E vorba de Rusia, care duce un război de agresiune acum în Estul Ucrainei. Unde este garanția că mâine nu ne pomenim cu tancurile și cu Kalashnikov rusesc aici la Chișinău? Cetățeanul este descoperit. Din păcate, și asta este inclusiv regretul meu, cetățeanul nu-și dă seama despre aceasta. Războiul în Ucraina este alături. Dar cetățeanul Republicii Moldova, nefiind implicat în acest război, crede că este departe. Și mie de credibilitatea lui Putin. Asta este schizofrenia mentalităților noastre sociale. Este un fenomen extraordinar de interesant, care este demn de cercetători în domeniul psihologiilor sociale de masă. Dar revenind la această problemă, la elitele noastre, eu cred că ar trebui să acționeze nu așa cum își dorește și crede că este bine cetățeanul, dar așa cum cred elitele, fiindcă ele sunt mai pregătite, ele sunt obligate să fie mai pregătite și să prevadă cu un pas, 2, 3, 5, 10 înainte dezvoltarea strategică și economică, socială, ce este bine pentru Republica Moldova. Dar dacă aceste elite manifestă o incapabilitate totală, atunci înseamnă că Republica Moldova, din păcate, nu este stat. Noi avem funcționari publici care sunt completamente aserviți politic și care nu acționează în conformitate cu interesul public, dar așteaptă schimbarea politică, să vadă cine vine la putere și cum va acționa. Așa gândesc judecătorii, așa gândesc procurorii, așa gândesc funcționarii din instituțiile publice, unde sunt angajate rudele politicienilor. La ce etapă noi am ajuns? Este strigător la cer și este frustrant pentru noi toți, fiindcă, din păcate, nu vedem un progres și o perspectivă de dezvoltare durabilă și de securitate aici în Republica Moldova.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
A studiat filologia la Universitatea de Stat din Moldova, de 20 de ani activează în mass media ca ziarist. Până nu demult autor și realizator de talk show Polit Prihot de la Publica TV, Ivan Sviatchenko.
Este autorul tradiționalei rubrici
Jurnal Săptămânal.
Luni,
să discutăm despre putere și despre oameni. Nu au fost mulți cei care au ajuns în fotoliul principal al țării. Mircea Snegur, Petru Lucinski, Vladimir Voronin de două ori, cei doi interimari, unul după altul, Mihai Ghimp și Marian Lupu, da, iată și Nicolae Timofti. Inițial credeam că în Republica noastră avem un președinte minunat, nu intră în polemici de clanuri, execută tot ce a promis electoratului parlamentar, care așa mai camuflat își cam șterge de el picioarele. Dar pare că președintele în țara noastră nu prea mare anume așa un rol și trebuie să aibă, unul insignifiant și deloc important. Dar ceva mă agăsează. O casă a ridicat, are trei fii și arbori, a plantat cu siguranță. Președintele actual nu este în stare să își asume responsabilitatea pentru faptele și deciziile sale, dar președintele a decis să viziteze Găgăuzia pentru prima oară în 3 ani. În program, punerea pietrei de temelie a unei grădinițe de copii în satul Cișmichioi. Doamne, păzește-l pe președinte! Marți. Urmăresc activitatea Parlamentului moldovenesc timp de 20 de ani. A existat o tradiție, cea de a publica un album într-o perfectă ediție poligrafică dedicată unei noi legislaturi. 101 fotografii ale deputaților cu biografii, ședințe fracțiunilor și ale comisiilor permanente. Am mai multe albume de acest fel. Ceea ce mă miră este faptul că numărul deputaților nu se modifică niciodată. Parlamentul moldovenesc activează 25 de oameni, maximum 30. Iată așa o constatare făcută de mine. Restul, omlaște nemohorâte. Oamenii care ridică cu minți mâinile și apasă pe butoane. Uneori mlaștina este utilă, dacă este nevoie de niște semnături în plus pentru vreun proiect de lege, pentru pondere. Uneori mlaștina vorbește la microfoane, când este nevoie să fie susținut prim-ministrul la tribună principală, timp de vreo două ore, să zicem, în timpul audierilor la buget. Atunci întrebările sunt tripartizate din timp, cine după cine și ce va întreba. Așadar, sala de festivități, școala medie. Și dacă se înjumătățim parlamentul de două ori, nu se va schimba nimic în afară de economii la cheltuielile bugetare. Miercuri. Nu știu de ce se consideră că funcția de ministru este una onorabilă. Da, în CV apare un rând important, apoi îl vei putea vinde Occidentului, care va căuta oameni de paie care să gestioneze bugetele granturilor venite din Bruxelles și Washington. Va fi posibil să ocupe un loc mai călduț. Ministrul stă în clădire cu birouri ce are adresa Piața Maria Adunării Naționale, numărul 1, transport de serviciu, concediu plătit, prime, vechime în muncă, stagiul și cunoașterea limbelor străine sunt remunerate adăugător cu ajutorul unor coeficienți multiplicători. În rest, doar un gol golit, chiar și reieșind din simplu fapt că în fotoliul de miniștri au fost câteva sute de oameni și nimeni nu a făcut mare treabă, doar că menținea flacără agriculturii, scotea bacșiș la vame, urca pe scara de funcționar sportiv și ecologi, organiza câte o licitație în medicină, împărțea drumurile, dispărțea sistemul apărării și reforma procuratura. Iar actualul prim-ministru Kiril Gaburiș este un om minunat, așa un Vasile Tarlef Lights. Dar dacă președintele este în stare să-și joace posac rolul, atunci ce se mai așteptăm de la șeful puterii executive? Joi. Parlamentul a ratificat acordul dintre Moldova și Agenția UE de colaborare în domeniul sistemului judecătoresc. Vom avea reprezentantul nostru la Haga. Pe lângă aceasta, investigarea activității hoților din sfera bancară trebuie să se producă în alt ritm. Salariile judecătorilor au crescut substanțial. Din Europa au trimis un specialist incoruptibil pe fostul judecător al Curții Europene pentru Drepturile Omului, Mihai Poalelunci, pentru o reformare generală. Iar acum este nevoie să așteptăm un pic. Încă un pic. Președintele este el însuși un fost judecător, șeful Curții Supreme de Justiție, cum și ziceam, incoruptibil, iar salariul judecătoresc de 1000 de euro este o adevărată fericire. Vineri, ultimul weekend primăveratic, să vorbim despre biserică. E o minciună faptul că în Moldova 98% sunt ortodoxi. Da, oamenii care se consideră așa cred că sunt mulți, dar Metropolia Moldovei controlează 15% din electorat, ca și Patriarhia Rusească. Nu sunt datele mele, e vorba de sociologie. Mulți intră în biserică, pun o lumânare și mai mulți merg în noapte pascală să sfințească cozonacii și ouăle, slănină și vinul, iar uneori în Chișinău sunt aduși ortodoxi pentru a protesta. Aceștia sunt puțini, dar numărul lor mic ei îl compensează prin furie și strigăte. Vine vara, stabilitatea lipsește, încrederea în ziua de mâine tot, dar există libertate, valoarea mea supremă.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt, cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbăta viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.